จับจิตจับใจไปกับสบายใจเลย Clear Mind High Spirits with สบายใจเลย
สวัสดีค่ะวันนี้ Essentialism มาถึงบทสุดท้ายแล้วนะคะบทที่20ชื่อบทสั้นๆเลยค่ะว่า B ก็คือ BE Be the Essentialist Life ก็คือเป็นการสรุปให้ฟังว่าเราจะเป็นคนที่ยึดมั่นในสิ่งที่เป็นสาระสำคัญหรือไม่นะคะมีการคิดได้2แบบว่าการที่เราจะเลือกปฏิบัติให้เป็นคนที่ยึดมั่นในสิ่งที่เป็นสาระสำคัญหรือเป็น essentialist เนี่ยกลุ่มแรกคิดว่าเป็นเรื่องที่มาเพิ่มความยุ่งยากให้กับชีวิตที่วุ่นวายอยู่แล้วนี่คือวิธีคิดแบบที่1 นะคะวิธีคิดแบบที่2ก็คือว่าเจอแล้วเรื่องนี้แหละคือเรื่องที่เราจะทำเราจะทำในสิ่งนี้จนกลายเป็นนิสัยจนกลายเป็นตัวเราที่ทำให้ชีวิตเรามีคุณค่าและมีความหมายคำว่า essentialism หรือสิ่งที่จำเป็นที่สุดที่สำคัญในชีวิตที่สุดเนี่ยมันมีเรื่องของจิตวิญญาณและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางศาสนาหลายจุดเลยนะคะเขาก็ยกตัวอย่างถึงคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นต้นแบบในเรื่องของชีวิตและจิตวิญญาณในกรณีนี้ก็เช่นดาลายลามาสตีฟจ็อบส์ไมเคิลจอร์แดนวอร์เรนบัฟเฟตต์มาเธอร์เทเรซาอย่างเงี้ยนะคะคือคนที่เขาทำได้เพราะว่าคนเหล่านี้ก็คือเขายึดมั่นในสิ่งที่เป็นสาระสำคัญนั่นเองกรณีนี้ไม่ใช่ว่าแค่คนที่เป็นต้นแบบทางด้านจิตวิญญาณเท่านั้นนะคะเขาบอกว่าถ้าเอาสิ่งนี้มาประยุกต์ใช้ในเรื่องของความเป็นผู้นำการเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่นักการเมืองเป็นนักกฎหมายเป็นหมอเป็นนักลงทุนเป็นนักกีฬาหรือแม้กระทั่งเป็นนักศิลปะเป็นนักเขียนเป็นคนธรรมดาก็สามารถเอามาใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เช่นกันนะคะในคอนเซปต์เดียวกันที่เราอาจจะเคยได้ยินมาก็คือ less but better less ก็คือน้อยกว่า but better ก็คือดีกว่ายิ่งน้อยยิ่งดีนะคะก็คือคอนเซปต์เดียวกันนั้นก็ให้ฝึกนะคะไม่ว่าเราจะเป็นผู้ฟังที่อยู่ในฐานะไหนก็แล้วแต่สามารถทำได้ทั้งหมดนะคะในการที่เป็นตรงนี้เขาบอกว่าเมื่อเราฝึกที่จะลบละแยกออกสิ่งที่ไม่สำคัญสำหรับชีวิตแล้วมันจะทำให้เรามีพลังงานภายในอีกเยอะแยะมากมายตามที่เราได้ไล่มานะคะที่จะมาสร้างคุณค่ามาสร้างงานให้เกิดให้กับตัวเองและก็ให้กับโลกที่เราได้อยู่อย่างเห็นได้ชัดเจนนะคะการที่จะไปถึงจุดตรงนั้นได้เขาบอกว่าเราจะต้องฝึกจนกลายเป็น second nature ก็คือกลายเป็นนิสัยนะคะกลายเป็นส่วนหนึ่งของอารมณ์เราคือเราต้องเชื่อมั่นรู้สึกว่ามันใช่มันดึงดูดนะคะ become emotionally true แล้วมันก็จะ take on the power to change you ถ้าเรารู้สึกว่ามีอารมณ์ผูกพัน connect เกี่ยวข้องแล้วมันจะเปลี่ยนให้เราเป็น essentialist ได้โดยธรรมชาตินะคะก็ต้องฝึกไปถึงตรงนั้นเขาบอกว่ามันอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ว่าคุณค่าที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันมากแล้วก็หาที่ประเมินไม่ได้เลยนะคะมันไปต่อเนื่องนะคะก็เดี๋ยวมาสรุปประเด็นกันนิดนึงค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็คือข้อที่1 more clarity เราจะมีความชัดเจนในตัวเองมากขึ้นในบทแรกที่เราพูดถึงเมื่อชัดเจนมันก็รู้ว่าจะไปทางไหนยังไงใช่ไหมคะเมื่อชัดเจนก็จะมี more control สามารถควบคุมเส้นทางการตัดสินใจและขั้นตอนที่เราจะไปตรงนั้นได้ให้จำไว้ว่า if you don't prioritize your life someone else will นะคะอยู่ในบทก่อนหน้านี้ที่เราพูดถึงถ้าเราไม่ควบคุมตัวเองไม่จัดลำดับความสำคัญในชีวิตตัวเองก็จะมีคนอื่นที่เข้ามาหยิบยื่นโยนความสำคัญต่างๆที่เป็นของคนอื่นมาให้เราไม่ใช่ของเรานะคะในการฝึกการเป็น essentialist นี้นอกจากจะมีความชัดเจนมีการควบคุมตัวเองได้แล้วก็คือ more joy in the journey มีความสุขและมีความพอใจในการดำรงชีวิตมากขึ้นด้วยเพราะว่าเราสามารถที่จะจัดการและควบคุมชีวิตตัวเองได้ระดับหนึ่งระดับมากเลยนะคะถ้าเราฝึกจนเป็นนิสัยก็เป็นการทิ้งท้ายไว้ให้เราว่าเราจะมีชีวิตอยู่ด้วยความว่าน่าจะหรือเสียดายจังไม่ได้ทำนู่นทำนี่ไหมหรือเราจะอยู่ด้วยความเป็นปัจจุบันมีความรู้สึกสนุกมีความสุขในสิ่งที่ทำและภูมิใจในตัวเองนะคะคำถามสุดท้ายที่ทิ้งไว้ก็คือว่าคนที่เป็น essentialist คนที่ยึดมั่นในสาระสำคัญเนี่ยมันคืออะไรเขาก็สรุปให้ฟังสั้นๆว่า essentialist life is living a life that really matters the life of essentialist is a life of meaning การใช้ชีวิตแบบคนที่ยึดมั่นในสาระสำคัญก็คือให้ถือว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออะไรที่มีความหมายและมีคุณค่านั่นเองค่ะขอให้ทุกคนได้มีชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความหมายแล้วมาฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกันนะคะ
แล้วเจอกันใหม่ทำใจให้สบายนะคะ Thank you for listening Until next time Stay สบายใจ